Азатлык радиосы сөйлей. Исәнмесез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлей. Бүгенге тапшыруда Чаллыда миллионерлар артта гади халыкның хезмәт хакы гына шул килеш кала. Татарстан фермерлары Татнефть һәм РТЭК оешмаларыннан үз җирләрендә нефть чыгарган өчен компенсация алырга җыена. Татар башкорт дөньясында сабантуйлар гөрли, милли бәйрәмнең әһәмияте турында әңгәмә. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Бәләбәй көллияте укытучысы Илгизәр Гиззатуллин татар әдәбиятын укыту серләре белән таныштырыр. Башта гадәттәгечә сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәйрле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Удмуртия белән Татарстан чигендә гадәттән тыш хәл бетерелде. Дөньяда экология көне билгеләнә. Молдовада җирле сайлаулар узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Удмуртия белән Татарстан чиг буендагы Пугачёва авылында җомгага каршы төндә чыккан янгын һәм шартлаулар сәбәпле эвакуацияләнгән 28 меңләп кеше шимбе көнне кире өйләренә кайтты. Янгын якшәмбе көнне тулысын сүндерелде дип хәбәр ителде. Барлыгы 90лап кеше яраланды, 30 кеше әле дә хастаханәдә. Удмуртия һәм Татарстанда шартлаулардан йөзләгән йорт зыян күрде. Пугачёва авылы Татарстан белән чик буенда урнашкан, ул Әгерҗедән берничә чакрым гына ераклыкта. Узган атнада нәкъ шундый ук шартлаулар Башкортстанның Иглин районындагы Урман авылында да булган иде. Алар берничә көн дәвам итте һәм андагы торак йортларга да зур зыян килде. Русияның 30 лап шәһәрендә бакчаларда балаларга урыннар таләп итеп оештырылган каршылык чарасы тәмамланды. Балаларга мәктәпкәчә белем алу мөмкинлеген тудыру өчен дип исемләнгән чара Русияның 30 шәһәрендә 1 июньнән алып 5 июнь көннәрендә узды. Укытучылар һәм ата-аналарның төп таләпләре балалар бакчаларын берләштерүне туктату, тәрбиячеләргә хезмәт хакларын арттыру, баш санитар табибы Геннадий Онищенконы һәм мәгариф ва фән министры Андрей Фурсенконы урыныннан алу. Бөтен Русия каршылык чарасы Мәскәү янындагы Одинцово шәһәре хакимияте каршында узган урам җыены белән тәмамланды.
У меня есть информация, что где-то около 3000 очередь в сады в Одинцово. Поэтому проблема, конечно, очень острая.
Одинцово шәһәрендә бу проблема бик кискен. Бакчаларга чиратта 3 меңләп бала торам. Мин баламны 8 ай тулгач чиратка бастырдым. Сентябрьдә безгә инде 2 яш тула. Бер ел эчендә чират 4 кенә балага күчте. Санап чыгару авыр түгел. Безнең чират бәлки 10 елдан җитәр. Әлбәттә, аның кирәклеге калмый. Мин шуңа күрә монда чыктым. Без Сколково авылыннан 3 көн чакрымда яшибез. Анда хакими ниятләрнең югары технологияләр үзәге булдырганда, монда гап-гади балалар бакчасы ача алмаулары шаклар ката. Әлбәттә, хакимиятләрнең халыкның ризасызлыгын күрәселәре килми. Әмма мин үзем барысында яктыртып, мәгълүмат чаралары белән элемтәдә торып, бу эшемне дәвам итәргә җыенам, диде Одинцово шәһәрендә урам җыенын оештырган Ксения Ефремова. Барлыгы Русиядә 2 миллионлап балага бакчаларда урын җитми. Кайбер шәһәрләрдә хакимиятләр әлеге ризасызлыкка игътибар итеп, проблеманы хәл итү чараларын тәкъдим иткән. Киләсе чараларга тагын да күбрәк кеше катнашырга теләк белдерде, ди оештыручылар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген тирә-якны саклау көне билгеләнә. Дөньяның төрле илләрендә бүген яңа экологик ел башлана. Бу көнне төрле илләрнең тирә-як мохитенә бәя бирелә. Узган ел азагында Русиянең Кыргый табигать фонды хисабында Русия президенты һәм хөкүмәтнең табигатьне саклауга кагылган 67 күрсәтмәсенең 6-сы гына үтәлгән диелгән иде. Президент фән һәм мәгариф министрлыгына мәктәпләрдә яңадан экология дәресен кертергә кушкан иде. Кыжыккеш министрлык кирәген күрмибез дип бу күрсәтмәне үтәүдән баш тартты, диде фонд башлыгы Игорь Честин. Русияның яшелләр хәрәкәте дәүләтне экология проблемаларын хәл итмәүдә генә түгел, ә тирә-якны кайгырткан иҗтимагый оешмаларга эшчәнлектә киртә салуда гаепли. Дәүләт идарәсенең көтелмәгәндә чыккан фаҗигаларга әзер булмавы урман һәм тыюлыклар янгыннарында күренде, ди Кыргый табигатьне саклау үзәге башлыгы Алексей Зименко. Мисал өчен, тыюлык янгын сүндерүчеләр министрлыктан акча сорый. Министрлык тиз генә акчаны күчерә. әмі оқша қизапқа кейш келем. Янғынны сүндірушілер кейшін оқшаны алып болмай деп, бұралақларға бензин сала алмай бізді. Алар екінші күнге қадар күті, шулай етіп бір-екі күн өте тыйылы қияна. Мұндай халда орман янғынларын сүндіру турында сөзді бұла алмай дей Зименко. Бұл ешілдер харакеті Русияда сойлауларға әзірлік башлануы себепле табиғатны сақлау темасының саяси мәсәлеге әйләнешегін фаразлай. Молдовада бүгін ұйыштырылған сайлаулар қануны күшіне ие деп иғлан етілді. Күндізгі сағат 3-ке тауыш беру орындарына халықның 25%-тан артығы келген еді. Кишинев шәһәрі башлығы орны үшін қазіргі мэр Дорин Кевтоаке һәм әлеке иқтисад министры ва вице-премьер Игор Додон күреше. Картоакенің сайлауда жеңу ықтималы зуррақ деп фаразлана. Йемен президенті Али Абдулла Салих Сауд Арабстанына келген деген хабарлар бар. Жұма күні Йемен баш қаласы Санада президент сарайына болған ракета хүжімінде президент, премьер-министр һәм тағын бірнеше жоғары ресми вәкіл яраланған деп хабар етілген еді. Абдулла Салих Сауд Арабстанына дәваланыр үшін келген деп фаразлана. Йеменнен тағын 6 жоғары ресминің Сауд Арабстанында дәваланғаны мәлім. Сананың Тахрир майданында президентнің елден кетуін байрам еткен оппозиция Урам жиналыздарды. Татар башқұрт дүниесінде сабан тойлары башланды. Бүгін Тажикстан башқаласы Душанбе сабан тойына Турсунзаде, Хужанд, Курган түбе татарлары да жиылды. Республикада 13 мінглеп татар яши. Душанбеде сабан тойы 4-ші тапқыр өтті. Биылға қадар болған байрамларға 300-ге яқын кеше жиылған еді деп білдірді Душанбеде яшаушы Deutsche Welle хабаршысы Галим Фәсхетдинов. Татарстан башқаласынан байрамда қатнашу үшін Қазан егіттері түркімі де келген. Сіз Азатлық толқындарында соңғы хабарлармен таныштығыз. Шушы һәм башқа яңалықлар Азатлықның интернеттағы сәхифесінде де бар. Біздің адресіміз azatlik.org. Тапшырубыз дәвам итә.
Шоллада 2010 елда узган ел белән чагыштырганда миллионерлар 365 кешегә арткан. Хәтта елына 10 миллиард сум акча эшләүче дә бар. Русиядә икътисади кризис эшмәкәрләр өчен шартларның начар булуы турында зарлануларга карамастан, хусусый тармакта эшләүчеләрнең киремнәре арта бара. Әмма бюджет хезмәткәрләренең хезмәт хаклары мондый тизлек белән артмый. Шоллада миллионерлары күбәю, шәһәр халкы тормышы шыруын күрсәтмейді әлігі қолада яшаушы Галимжан Зарипов. Шолыдағы хәбәрші біз Ғафиулла Ғазизнің язмасы миллионлап оқша шләушілер һәм ғади халық тұрмышы турында.
Узған ел Шолыда 1 миллионнан алып 10 миллион сумға қадар оқша шләушілер саны 1067 кішіге жеткен. 2009 елда ондайлар 726 бола. 10 миллион сумнан 100 миллион сумға қадар табыш алушылар 92, инде 100 миллионнан 500 миллионға қадар ақша шлаушылар саны 14. Хазір шалыда 2010 елда 10 миллиард сумға қадар ақша шлаган кіші болуыда мәғлум. Шәһәрді миллионерлар саны артуы, миллиардер барлыққа келуі қуанышлы, мақтанырлық көрінішмі? Азатлық хабарчысы бу уңай буенча махсус сурашу уздырмаса да бернеше фикер билишти. Исемин айтырга теләмәгән урта яшьләрдәге бер кеше булай диде. Елганы гына алык. Елга миңләгән еллар буена үзенең ярлары буенча гына кирегә борылмыйча, уңга суңга артык кермичә, ага да ага. Капитализм кануны да шундый. Бер байлыкны эләктереп алгач туплана да туплана, ягъни арта бара диеп шаллы миллионерлары артуына фәлсәфи мөнәсәбәтен белдерде бу әфәнде. Галим Җансарипов шәһәрдәге Спит үзәген җитәкли. Узак еллар төрле дәрәҗәдә депутат булып торды. Шаллыда миллионерлар саны арта бара дигән хәбәрләргә аның үз карашы бар. Галим Җан әфәнде тулайым алганда шаллы халкының хезмәт хакы аз булуына аның еллар буе артмауына борчыла.
Кызганычка каршы бу шаллы халкының тормышы яхшырды дигәнне күрсәтми. Әгәр дә инде безнең бюджетникларның тридә зарплатасы шушы бер ел эчендә 2000 сумга артты дисәләр, мин бик сөенер идем. Кызганычка каршы бүген бюджетникларның менә министрларның тридә зарплатасы 7000 сум, врачларның тридә зарплатасы 10000 сум. Менә бу кызганыч һәм бу үкенечле. Şuna göre bizim bugün şehrimizde vrachların abispeşiniz vrachami 54% var. Vrachlarımız kite, medsestralarımız yok. Şunday yok hal bugün kunda kitapxanachilar bilen, şunday yok hal okutuchilar bilen, şunday yok hal balar bakçasında işleyici terbiyeçiler bilen. Şuna göre min aytırdım mine birinci isepte biz. Maqtanalabız şuşa büdjetniklarga zarplatabızni bir yıl içinde her yılını hatta bir şu inflyasiya summasına bir minge yıl sayın kütere varsak, min şunun bile maqtanır idi. Kızganışka parşı mine son 5 yılda büdjetniklarga zarplatı bir tinge de artmadı. Bizim milyonerler, mine 1172 milyoner, hem bir milyarder bunda degen söz. Başka şehirler bilen Karaganda belki o zor yuvarlıkta Karaganda maqtanır jeri vardır anın. Nuhalık için mine maqtanırlık bir neyde yok.
Galimcan efendim, sizin indi tanışlar arasında milyonerler var mı? Hem alarga indi şu milyonlarını işlev, şu milyonlarını toplav kıyam mı iken?
Benim tanışlar arasında milyonerler bir köp. Yılına tügül ayına bir milyon işleyen kişiler de var. Anın indi şın kumulden uz kulları bilen, uz yürekleri bilen, uz bulduklarıkları, uz tırışlıkları bilen işleyen milyonerler var. Andılar bulurga teyiş indi ulu, andı kişiler de bulurga teyiş. Eğer de olsundan da производствосы var iken, eğer de olsundan da nersedir işli, nersedir çıkara iken, şimal çıkara, o şimalını bizim halıkka sata, andan da başka da başka şehirlerde sata iken, bu indi şundan da maktanırlık mısı? 70% halk bugün günde 10 sumdan kimerek zarplata alıp işli iken, bunun bir de maktanırlığı yok diye eten. 70% halkın bugün 50 şehirde ortaşa zarplata 10 sumdan kimerek. Bu indi bir de maktanırlığı hali tugul.
Siz Galimcan Zaripov fikirlerin işittiniz. Xabarni hazırlaw barışında millioner deb farazlangan bir şirkat yetakchisine murojaat etgan edim. Bizning kisadagi oqshani sanovni bizning o'zimizga qoldirig'iz. Suylaw uchun boshqa problemlar tobig'iz degan upkali so'zlar eshitirga to'ri keldi. Bugungi vaziyat Rossiya ishmakarlari uchun qulay tugul degan fikrlar eshitilib tura. Shunga da qaramasdan ko'rabiz. Shallada millionerlar soni ortu yog'ina bora. Iqtisodiy krizis degan narsada qumashov etmagan. 2011 yil boshidan Shallada 1267 shaxsiy ishmakar tirkalib o'zgan. Shaxsiy ishmakarlikdan ketuvchilarning soni 1557.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org
Татарстан фермерлары Татнефть һәм Ретек оешмаларыннан үз җирләрендә нефть чыгарганнары өчен компенсация алырга җыена. Нефтьчеләр исә бу җирләрдә үз нефть чыгару өчен хезмәтләндерү корылмаларының канунга нигезләнеп салынуын белдерә. Ләкин республиканың кайбер районнарында җирләрен бик теләп нефтьчеләргә арендага бирүчеләр дә бар икән әле. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләй.
Bu kunlarda Tataristanning Toqay rayonida o'rnashgan Timirxan agrofirmasi bilan Kristian fermer xo'jaligi uyushmalari Tatneft ham Retek shirkatlarini mahkamaga bergan. Shuni da aytirga kerak, Toqay rayonidagi bu ikki agro shirkatni erli xotinli Farid ham Alfiya Xayrullina jetaklay. Ular neft shirkatlarini o'z yerlarini qonunsiz qo'llanuvda ayblay. Xayrullinarni Татарстанның гына түгел, Русияның да эре нефть ширкәтләре саналган бу оешмаларга каршы мәхкәмә эше кузгатырга әтергән хәл нидән гыйбарәт соң? Алдарак исемләре әйтеп узылган фермерлар сүзләренчә, алар 2007 елда хуҗалыкларның ташландык җирләрен сатып алалар. Соңрак бу җирләрне үрмәк күчепләр сыман нефть чыгару оешмасының җир асты һәм җир өстеннән уза торган объектларга чорнап алган булуы аңлашыла. Әмі бұ жерлеріні алған уақытты документлар бойынша онда бір ниндейді нефт объекті бұл отырында әйтілмәген бола. Хайруллинар сөздерінші агрофирма жерлерінде тат нефт объектлары біліп тұрған мейдан, ә олар жер асты су өткергішері қам жер үсті құйыларынан ғайбарет, бір бүтін 10-12 гектарға крестьян фермер хужалықлары жерлеріндегі татаритекнің нефт өткергішері, скважиналары қам бошқалар білеген мейдан 30 гектарға жете. Фермерлар сүзәренчә, Ретек нефтьчеләре үз объектларына хезмәт күрсәтү өчен тыныч кына басу кырларга кирип, ондагы игеннәрне таптый. Татнефт торба үткәргечләреннән чыккан матдәләр аркасында кайбер урыннарда хәтта шүп үләннәрдә үсми икән. Нефть ширкетләре исә фермерларның бу сүзләрен нигезсез дип белдерәләр. Нефтчеләр сүзләренчә, аларның су үткәргеч торбалары инде 1960 елларда ук салынган һәм 2006 елда бу торбалардан файдалану канун нигезендә билгеләнеп куелган. Дөрес, мәхкәмә эше әле дәвам итә. Шунлыктан кемнең хаклы, ә кемнең хаксыз икәне мәхкәмә үз карарын чыгаргач кына билгеләп алар. Тик моңа охшаш аңлашылмаучанлыкны азнака якларында җиңел хәл итәләр икән. Шушы районның Мәсәхәт авылы фермеры Басир Имамов фермерларның үз җирләрен Татнефть оешмасына файдаландыру темасында проблема килеп чыкмавын белдерә.
40-50 гектар жерим бар менен, шунда 70 гектар орыш бар, бодой бар, 20 гектар алганы арпа.
Басыр ай, менә әле шушы көннәрдә генә фермерлар белән Татнефть һәм Ритек арасында бер мәсьәлә килеп чыккан булган, җир мәсьәләсе. Җир мәсьәләсе дигәнем, Татнефть шушы фермерларга җирне кулланганы өчен акча түләргә теләмәгән дип язылган. Менә сез дә үзегез дә фермер буларак, Татнефткә сез җирегезне биреп торасызмы, арендага бирәсезме, яисә алар аны сатып алдылармы? Ничек сезнең арадагы мөнәсәбәт Татнефть белән?
Бездең инде җирләрне алар алып торалар, арендага алып торалар. Йога, ике йога алып торалар, шул теге неиспользованный заттар бізге түлеп торалар инде алар. Кыша төлемеше калганлар йок аларда, бүтүн һәр вакытта акча төлеп торалар.
Татнефть сездән ничә гектар жерегезне арендалый?
Алар бәйле ничә гектар алалар инде, менә ничә метр козыйлар алар каналына. Шул ике гектар ма, бер гектар алалар ма, шул гектар акча төлеп арендага алып торалар. Бездин кафелик чыкканы йок алар.
Ә менә гектарына ничә сум акча төлейләр алар сезгә? Яшерен булмаса.
Гектарына 26 мең, 28 мең. Бәл культурасына карап инде ул.
26 мең дип әйтергә телисез инде сез.
Әйе, средне шуча май инде ул безнең.
Татнефть вакытында төлимисен бу акчаларны?
15 көн ичендә, 20 көн ичендә күчерәләр алар мин бу азадер кылган югалганнан.
Менә Оздакай районында бары тик сез генә җир белән эшләмисездер, башкаларның да җирләре бардыр, шушылай арендага биреп торалардыр. Алардан да бер инде торшылу ишетмәдегезме?
Юк, юк, бездә бер җир алган кешеләр юк мин. Мен бізге кірселер ярады, қоғасалар ярады дейді біз білеміз. Кілеселер ярады дейді біз.
Әміне бұл Тукай районында бір проблема келіп шыққан. Ол проблемын шешу үшін сіз нәрсе тәқдим етерегіз ол фермерға шушы Татнефть білен арадағы проблемын бітірсін үшін. Бәке бірі кеңешіңіз бардыр деп айтам.
Маркшедерлер кеңесі болғаны халиті бұлай маркшедерлер халиттер айтыған әбірейінді ол.
Нәрсе білен?
Юристлар белән киңәшсен дә, маркшедерлар белән аралашса. Тәкъдимет берне тегенә кошып килмәй бит алар аның ише. Фермерның теге вакытыга акчасына ни калмаган бит инде ул тәкъдим.
Ә менә монда астан су үткәргечләр үткәрелгән, шуның өчен акча түләнмәгән дип әйтелә. Сездән дә шундай астан су үткәргечләр үткәрәләрме? Мәсәлән, хәтта шүп үләннәрдә үсми башлады дип язылган, кулланган вакытта җир пычратламы, нефть агызламы?
Андый хәлләр юк, андый хәлләр юк, юк, юк.
Ягъни табигатькә зыян китерелмәй, сезнең җиргә зыян китерелмәй.
Юк, алай мин күргәнем юк. Юк инде мин зорланмыйм тәртибеттән, мин алай иттерм юк. Юк, 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 юк.
Ди Ознакай районы фермеры Басир Имамов.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
2011 елда татар театрының атасы, күренекле артист, режиссер Габдулла Кариев туына 125 ел тула. Шул уңайдан әдипнең туган авылы Кулбай Мұрасада һәм Нурлат шәһәрендә бәйрәм чаралары узды. Ул чаралар хакында Казандагы хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева сөйли.
Республика күләмендә бу ел Тукай елы буларак игълан ителсә, Нурлат районында ул Кариев елы буларак та үткәрелә. Шул уңайдан Габдулла Кариевның туган авылы Кулбай Мұрасада һәм Нурлат шәһәрендә зур бәйрәм чаралары үткәрелде. Мұрасада исә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Фәрит Мифтахов һәм Җыен фонды ярдәме белән шәхесләребез сериясеннән чыккан Габдулла Кариев дип исемләнгән тарихи документаль җыентыкны тәкъдим итү чарасы да булды. Бирегә республикадан артистлар, җырчылар, журналистлар, галимнәр кайткан иде. Габдулла Кариевның нәкъ шул җирлектә тууы да һич очраклы түгел, ди Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы вәкиле Кадрия Идрисова.
Шушы матур җирлек хискә бай кешеләрне бирә торгандыр дигән фикердә килә башка. Менә бу җирлек тарихи яктан да, тарих жетселеринің, екінші тәрбекінде жетселеринің, бірге тиенденіп, шешкіп тоқа алмаған ұрындырда деген фикір қала. Шынки зур тарихи тиен бар бұл жетеклерді. Ләкен әлелер ашылып етмеген тиендер.
Шушы Кулбай Мураса жерлегендә әле күп гасырлар элек ислам динен кабул иткәндә Алмаз хан Гарәбстаннан вәкилчелеккә кабул иткән була икән. Юктан гына бер нәрсә дә чыкмыйды Галиаскар Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев.
Күрәсең, менә бу авылдан Кулбай Мурасадан Коръан хафиз булып чыккан кеше татар театрын нинди зур дәрәҗәгә җиттерә. Һәм менә әйтәләр, күп кенә әйтәләр, имештер ислам белән, дине белән театр ул бер ничек тә берләшә алмый. Бу минемчә бер дә дөрес түгел, чөнки татар театрын башлаган кешеләр, шәхесләр, алар барысы да ислам динен тоткан җигитләр, малайлар иделәр, шәкертләр иделәр.
Абдулла Кариев бары тик 13 ел гына милләткә театрга хезмәт итсә дә, шушы еллар эчендә ул профессиональ дәрәҗәдәге театр төзи. Театрның төрле өлкәләрендә мәктәп традиция калдырган шәхес ди ул. Абдулла Кариев турындагы яңа китапны төзүче сәнгать фәннәре докторы Мөхәммәтгали Арысланов.
Ул актерлык осталыгы булсын, ул режиссура сәнгате булсын, ул театрның репертуарын төзү булсын. Бүтін яқлап та зур профессионал дәрежеде фикер ерткен, зур профессионал дәрежеде іш ерткен. Әм оның тұрышлығы нәтижесінде милли театрыбыз бошқа театрлардан соң дүнияға келуге қарамастан бик қысқа уақыт ішінде, яғни мәселен 17-ші елға қадар енді әллә қайшан дүнияға келген театрлар бен генеше қоярлық сәнғет дөньясы сәнгать институты булып әүрелде.
Абдулла Кариевның ишин исеме исә Миңлебай Хайруллин булган. Үзенең исемен ул якын дусты Абдулла Тукайдан алган, ә фамилиясе турында төрле аңлатулар бар. Кариев шын мәгънәсендә карый, Коръәнне яттан белгән кешене шулай дип атаганнар икән. Аның иҗаты да тормышы да әле өйрәнелмәгән ди Галим Тәлгат Галиуллин.
Ул дитмәгә генә түгел җәмәгать. Менә һәрбер төбәкнең үзенең горурлыгы була. Әйтик, Арша Тукай белән горурлана, Чистай Вәлскаки белән горурлана, ә Нурлат төбәге инде Габдулла Кариев белән горурлана. Габдулла Кариев татарның иң беренче профессионал режиссеры, Сәйяр Нур труппаларын оештырган олы шәхес. Һәм бигрәк тә аның олылыгы тагын һәр вакытта ул олы шәхесләр янында булган. Габдулла Тукай белән дус булганнар, алар Җаевта бергә яшәгәннәр, бергә эшләгәннәр. Чөнки Җаевка ул әледән әле кайтып, шунда эшләгән, укыган, укуын мәдрәсәдә дәвам иттергән Камил Мотыгы белән дуслар булганнар. Һәм Гаяз Исхакый белән аларның дуслыгы сәхнәгә хәтле барып җиткән. Чөнки Гаяз Исхакыйның өч хатын белән тормыш, алдым бирдем һәм башка пьесаларын нәкъ менә Абдулла Кариев куйган. Шуннан да ул әлегә бәяләп бетермәгән олы шәхесләрнең берсе. Килер бер көн Габдулла Кариев исемен мәктәпләр йөртер, театрлар йөртер, урамнары булыр, аның һәйкәлләре булыр, һәм мин шуңа ышанам. Шуңа күрә күпмедер күләмдә менә мин сезгә көнләшеп тә карыйм, чөнки ул Мурасада туган, Кыштанда тумаган, Әлмәттәдә тумаган, Әбзәдә тумаган, нәкъ менә Мурасада туган. Һәм ул чыннан да монда туарга тиеш булган. Чөнки Мураса элек-электән үзенең әйткәнемчә мәгърифәте белән, зур мәдрәсәсе белән тирә-якта дан тоткан данлыклы авыл булган. Аның заманында фабрикаларда булган, башка якларда булган, кыскасы монда һәр вакытта хәлле шәхес ясап яшәгән. Һәм ул чынлыкта Биләр ханлыгының ял ите урны булган дигән версия да бар. Һәм шуңа күрә Габдулла Кариевның татар режиссер сәнгатенә нигез салучының монда килеп чыгуы, монда тууы, менә иншалла яклы, һәм сез аның белән горурланырга хаклы.
Карев батырлыгы өчен һәйкәл куярлык кешедә булган язучы Гәрәй Рәхим, Аяз Исхакының исемен телгә алырга ярамаганда да большевиклар, советлар хакимияте, КГБ аның исемен әйткән кешене төрмәгә утырта торган тоталитар заманда да Аяз Исхакының Зөләйхасын куеп, аны халыкка күрсәтеп йөргән ди ул. Чарада шулай ук Татарстан Республикасы Нурлат шәһәре һәм Нурлат муниципаль районы хакимияте башлыгы Наил Шәрәпов, Дәүләт Советы депутаты Фәрит Мифтахов, Галиаскар Камал театрының директоры Шамиль Закиров, Абдулла Кариев турында китапны чыгарган Жиын фонды хезмәткәре Фуат Рафиков, Татарстанның халык артисты Халил Җәләй, яш драматург Илгиз Зәйниев тә чыгыш ясады. Кайбер чыгышларда Нурлатта Абдулла Кариев исемендәге театрда булырга тиеш дигән фикерләр ассызыкланды. Нурлат шәһәрендә узган чарада исә Казаннан, Минзәләдән, Әлмәттән, Түбән Камадан килгән татар театрлар төрле спектакльләрдән өзекләр күрсәтте. Чара Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге, Нурлат районы хакимияте, Абдулла Кариев исемендәге Казан татар яш тамашачы театры тарафыннан оештырылган иде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татар башкорт дөньясында май башыннан бирле сабан туйлары гөрлей. Кичә Чехияның башкаласы Прага шәһәрендә дә сабан туй итте. Аны радиобыз хезмәткәрләре оештырды. Казаннан да кунаклар бар иде. Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбленнән дә артистлар килде. 4 июньдә сабан туйлар Тольятти, Омскида һәм башка калаларда узса, бүген Актүбә, Чимкент, Киев, Наваи, Җаек һәм башка кала салаларда Милли бәйрәм татар башкорт халкын гына түгел, ә башка милләт вәкилләрен дә җиде. Федераль Сабан туйның быйылгысы әле үтмәгән Екатеринбурда моңа әзерләнәләр генә. Ә менә киләсе елда аның кайда буласы билгеле инде. Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе беренче урынбасары Ирек Шәрипов Азатлык радиосына 2012 ел Сабан туйының ерак көнчыгышта Владивосток шәһәрендә узачагын әйтте. Сабан туйларының әһәмияте турында Ирек Шәрипов белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште.
Иң беренче чиратта шунысын әйтергә кирәктер. Менә бөтен дөньяга сабантуй тарату эшенә тотынып, бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан хөкүмәте бик дөрес юнәлеш сайлаган булып чыкты. Чөнки менә бу юнәлеш ул үз вакытында башлап җибәрелгән эшкә елдан-ел күбрәк кешеләр өстәләгенә бара. Быел сабантуйлары Россиянең 80-гә якын төбәгендә узачак, 20-ләп чит илдә узачак сабантуйлары. Аны шуны әйтергә кирәк. Сабантуйлар торган саен мөстәкыйлерәк була бара. Сабантуйлар торган сайын боярак була бара. Әгәр дә беренче башлап җибәргән чырларны сер түгел күп кенә өлкәләр аны үзләренең кеше белән генә уздырырга сәләтле түгел иде. Аны Татарстаннан килгән билгеләнгән районнар, шәһәрләр килеп оештыра торган иде. Бүгенге көндә еш кына безгә берничә артист җибәрсәгез җиткән. Безгә бүтән ярдәм кирәкме диюче төбәкләр артканнан арта бара. Ягъни Сабантуй хәрәкәте ул мөстәкыйль хәрәкәткә әверелеп бара. Аның дилбегәсе һәм юнәлеше Казанда булуы әлбәттә дөрес. Без бу эшне күзәтеп торырга тиеш, булышырга тиеш, яңа юнәлешләрне карарга, әмма мөстәкыйльлеге Сабантуйның елдан-ел арта бара. Моны сан буенча гына үсеш дип уйлау хата булыр иде. Бу сыйфат ягына бик зур үсеш. Менә төбәкләрдә татарның Сабантуе, менә хәзерге көндә шул төбәктә үткәрелә торган иң масса күләм бәйрәменә әверелде. Менә әйтик, безнең күрше Удмуртия Республикасында, Сарапул шәһәрендә инде 5 еллап элек Сабантуй шәһәр көненә караганда да күбрәк халык җыйды. Ягъни елның иң зур бәйрәме татарның Сабантуе. Һәм ул башка төбәкләрдә дә шуңа үрелеп бара. Бу Сабантуй бәйрәменең асылының бик сәламәт таза булуы турында сөйли. Аның тормышчан булуы турында сөйли һәм аны инде бүген бөтен халыклар бәйрәме, бөтен Россия бәйрәме дип атарга яратсалар да, бары безнең үзебезнең татар Сабантуй булып кала инде. Сабантуйлар шулай ук дистәләгән шәһәрнең рәсми бәйрәмнәре исемлегенә кертелде, республиканың, регионның рәсми бәйрәмнәре исеменә кертелде. Бу зур алга китеш, ә Татарстанның әлбәттә аның тарихи миссиясе инде. Безнең сәнгатебезнең, әдәбиятебезнең иң асыл җәүһәрләрен халыкка күрсәтү. Аларны теге коммерция проекты буларак төбәккә алып чыгып булмый. Ә менә шушы сабантуйларга йөз тотып чыгарга мөмкин.
Ел ике федераль сабантуй уйыштырыла икән. Берсе авыл сабантуй, берсе шәһәр сабантуй. Аларның үзенчәлеге нәрсәдә? Ни һәм ни сәбәпле авыл сабантуйлар үткәрелә башлады? Федераль сабантуйга 10 ел бит инде, анысы яңа әйбер түгел.
10-нче юбилей федераль сабантуй былтыр Удмуртияда узган иде. Быел 11-нче федераль сабантуй 2-нче июльдә Екатеринбург шәһәрендә узачак. Бергә инде гадәттәгечә 50-дән артык төбәктән 1000-гә якын делегатлар җыелачак. Бу Россиянең әле рәсмиләштерелмәгән булса да, иң зур бәйрәмнәрнең берсе булып килә инде. Авыл сабантуена килгәндә, ул 19-нче июньдә Чувашия Республикасының Шыгырдан авылында узачак. Бу үзеннән үзе үсеп чыккан хәрәкәт булды. Беренче бөтен Россия авыл сабантуе былтыр Самар өлкәсенең Гали авылында узган иде. Аны беркем дә өстән кушып эшләмәде. Менә бу чыннан да безнең бит зур татар авыллары бар, зур татар авылларының ассоциациясе бар, алар үзара аралашып торалар. Һәм алар менә кунакчыл, бай булган кешеләр буларак, менә быел бездә сабантуе, бөтенегезне чакырабыз дигән бер табигый теләктән шундый зур масштаблы эш үсеп чыкты. Әлбәттә, монда инде бөтен дөнья татар конгрессының хәлиткеч роле бар. Һәм шуңа күрә былтыр үзеннән үзе 2 федераль сабантуй узды булып чыга инде. Аның рәсми әлбәттә менә шул федераль сабантуй дип әйтелә торган, өлкәдән өлкәгә күчеп йөри торганы. Ә авыл сабантуй ул инде халык хәрәкәте дип әйтергә мөмкин. Аны ул менә татар авыллары ассоциациясе җитәкчеләре шулай елдан-ел бер авылдан икенче авылга эстафетаны күчерергә дип сөйләштеләр. Шуңа күрә былтыр Галидә бик матур авыл сабантуе, бөтен Россия авыл сабантуе узды. Анда көткәннән дә күбрәк халык килде. Ул үзенең халык шанлыгы белән аерылып торды. Авылларда кунакханәләр юк, рестораннар юк. Менә ничә кеше килде, авыл халкы аны йортларына таратып, һәрберсе шундый шын күңелдән кунак итеп, авылларын күрсәтеп, 2 көн дәвамында Россиядән килгән халык менә инде хәйран булып йөрде Гали авылына. Гел байлардан гына торган авылны күз алдына китерегез әле. Инде Шыгырдан ул шулай уникаль тарихка ия авыл, ә киләсе елга ул Әләзән булырга мөмкин дип торалар. Әләзән шулай уникаль күренеш, менә бу федераль сабантуйлар, алар үзләре бер корылтайны да алыштыра, үзләре зур-зур семинарларны да алыштыра. 2 көн эчендә син үз күзең белән халкыбызның нинди көчкә ия икәнлеген күреп кайтасың, үзеңә дә ничек яшәргә мөмкин дип күзләрең ачылып кайта. Бу гаҗәеп күренеш.
Менә бу федераль сабантуйларны сөйләштек, әмма бик зур, бик бай дип.
Бу чыннан да шулай.
Алар аны ничек менә монда гаҗәп кешегә яшәргә охшап җитми. Ничек сабантуйга охшап табалар.
Чыннан да сабантуй оештыру ул инде дистәләгән миллион чыгымнар таләп итә торган эш. Күп кенә төбәкләрдә татарлар 10% халыкны тәшкил итә. Инде фәлән елга бер тапкыр биредә яшәүче татар халкын хөрмәтләп, регион шундый бәйрәм оештыра икән, бу безнең халкыбызга хөрмәт күрсәтү һәм гаделлек акты булып торадыр. Чынлыкта, менә радио тыңлаучыларыбыз шуны да аңларга тиеш. Аның исеме буенча федераль сабантуй дигәч, күпләр уйлый, аның акчасы бәлки Мәскәүдән киләдер дип, кемдер уйлый, бәлки акчасы Казаннан килә дип. Ул алай түгел, барыбер федераль сабантуйның төп чыгымнарын аны үткәрүче төбәк үз өстенә ала. Әлбәттә, Татарстан булышы, әлбәттә, башка регионнарда үз хисапларына килә, ниндидер чыгымнарны үз өстенә ала. Әмма чыгымнарның иң зур өлеше регион өстенә ята. Биредә яшәүче татарлар өчен дә федераль сабантуйны уздыру бик мөһим, чөнки кунак җыер алдыннан һәр тәртипле аңлы хуҗа бик нык әзерләнә. Һәм әйтик, 3-нче ел Ульянда булды, былтыр Ижауда булды. Бу төбәкләрнең һәрберсендә сабантуй алдыннан татар коллективлары киемле булдылар. Аларга игътибар артты. Булган татар сыныфларыбызны тәртипкә китерделәр, мәктәпләребезне анда ремонтладылар, үстерделәр, бюджеттан акча бирелде. Менә татар хуҗалыгы дигән хуҗалык та бәйрәм алдыннан тәртипкә китерелә. Һәм тоткан урыныбыз да әлбәттә зур булды. Һәм
татарларга аңлашыла кирәк.
Удмуртия президентына да, Екатеринбург губернаторына да, Ульян губернаторына да федераль сабантуйларны уздыру бик кирәк. Ни өчен кирәк? Чөнки кешеләр белән дус булырга кирәк. Алар безнең белән дус булырга телиләр икән, димәк, татар халкы әле үз көчендә дигән сүз. Чыннан да, аны беркем дә уздырмас иде, әгәр дә бу мәгънәсез эш булса. Әмма әйткәнемчә, шул ук Ульянда, Удмуртияда, башка төбәкләрдә татарлар анда 7-8-10% тәшкил итәләр икән. 10% халкың белән дус булу ул һәрбер губернатор өчен бер дә артык түгел.
Быел Екатеринбурда булгач, димәк, киләсе елда кайда булам?
Менә азатлык тыңлаучылары өчен инде иң зур яңалык әле менә шушы ял көннәрендә генә бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Зинович Закиров Приморье төбәгендә булып кайтты. Андагы зур шәһәрләрдә милләттәшләребез белән очрашулар уздырды һәм анда баруының төп сәбәпләренең берсе ул киләсе елда федераль сабантуй кайда узачак дигән мәсьәләне тикшерү иде. Киләсе елда Россия Дәүләтенең федераль сабантуе Владивостокта узачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Русия төбәкләрендә татар теле һәм әдәбияты дәресләре кыскарган вакытта, Бәләбәй мәктәбендә менә инде 50 ел буе укытучы булып эшләүче Илгизәр Гизатуллин әлеге хәл туа калган очракта укучыларны фикер йөртергә өйрәтердәй үз укыту ысулларын тәкъдим итә. Мәгариф һәм башка журналларда басылган дәрес бирү алымнарыннан китәргә һәр әдәбият дәресе үзгә бер тамашасыман булырга тиеш, ди мөгаллим. Илгизәр Гизатуллин белән Римзил Уәли сөйләште.
Бүген без дәреслекләр, китаплар, мәгариф турында сөйләшербез. Аналитик һәм мәгарифәт юнәлешендәге бу тапшыруда катнаша Бәләбәй педагогия көллиятендә менә инде 50 ел тула киләсе елда укытучы булып эшләгән, ана телен, татар телен өйрәткән, бик күп программалар һәм әсбәпләр авторы, канатлы сүзләр дип аталган атаклы китапларына җыеп чыгарган кеше Башкортстанның атказан укытучысы, Россия Федерациясының мәгариф отличнигы исеменә ия булган Илгизәр Султан улы Гизатуллин. Илгизәр абый, менә бу килүгездә дәреслекләр турында сөйләшергә, сүзлек чыгарырга, шулай бит инде. Бу юлы ничек булды? Бу Казанга килүгездә нинди шундый максатлар куйган идегез һәм Нәрсәләр әйтергә кирәк? Нәрсә турында сөйләштегез һәм сөйләшәйдегез сез татар җәмәгатьчелеге ишетсен өчен?
Казанга килүемнең сәбәбе берничә билгеле. Шуларның иң беренчесе менә 50 ел буена эшләү дәверендә туплаган тәҗрибәмне яшь буынга бирергә тырышу. Тәҗрибә зур хәзер. Миңа еш кына сорау бирәләр. Менә сезнең бит тәҗрибә күп инде. Менә хәзер эштән китсәгез, аны бит кемгә дә бирергә кирәк бит инде. Мин аны билгеле үзем дәреслекләр төзү буенча, үземнең дәрес эшкәртмәләре буенча яш буынга бирергә тырышам. Дәрестә иң мөһим бурыч бит балаларны уйларга өйрәтү. Теге китапта язылганны хәтердә калдыру түгел, әйе. Ул китапта язылганнарына укучыларның хәтерләре яхшы, алар тиз генә ятлап сөйләй ала, ләкин аларның башларында калмый бит. Уйлагыз әле, уйлагыз дию белән генә балалар уйлый башламыйлар. Эшнең күнегүнең азакы нәтиҗәсен күз алдына китерсәң генә укучы уйлый башлый. Әйтәләр бит, уйлау гына аз, уйлап чыгарырга кирәк. Менә әдәбият дәресләрендә дә шулай ук. Әдәбият дәресләрен сөйлисе икән, дәрес бирәсе икән, мин дәрескә кергәндә бер нәрсә, балаларны ничек дулкынландырырга, ничек уйларга һәм нәтиҗәдә алган белемнәрен ничек кулландырырга кирәк минем иң нык борчым шул.
Соңгы елларда балалар телевизор карый, интернет карый, төрле DVD, CD, тәлинкәләр тыңлый, карый. Анда бит хәзер татар әдәбиятына, татар теленә урын һәм хәтер өчен дә урын вакытта азрак кала башлагандыр бит инде. Хәзерге шартларда ничек сез менә татар әдәбиятын телен укырга үйрәтергә ирешәсез яки ирешергә кирәк дип табасыз?
Юк, ул барлы укучыга да карамый ул, әйе. Гомумән, укучыларны дулкынландырырга мөмкин, әйе. Чөнки алар бит татарлар инде, татар авылында яки шәһәрдә үскәнме.
Һәм алар педагогия көллиятына килгәч, алар бит инде башлангыч мәктәптә укытырга тиеш булалар. Балалар бакчасында эшлиләр сезнекеләр, әйе бит. Ничек син кабул итәләр менә бу сезнең өчен изге булган дистә еллар буе сезнең күз алдына киткән, аннан үтән укытучылар өчен газиз булган әдәби яки тел кыйммәтләрен.
Шешкен орлыклар барбар уңыш бирә улай. Берничә ел буена, мәсәлән, 30 ел, 40 ел буена укып инде тәмамлаган укытучылар килеп рәхмәт әйтеп китәләр. Менә бел генә әле 1970 елда тәмамлаган укучыларым килде әймә. Бөтен класс белән килгәннәр. Һәм алар рәхмәт әйттеләр әймә. Ничек итеп аларның татар теленнән әдәбият тән алган билимнәрен дәресләрдә файдаланулары тор.
Улар Белебей педагогия училищесендә укыганнармы?
Әй, Белебей педагогия тәмамлаган, миндә укыганнар алар, әйе.
Хәзер аларга ничә яшь?
Аларның пенсионерлар хәзер, әйе.
Гомерләрен шушы мәгърифәчелеккә, укытучылыкка багышлаган. Ә бит педагогия ул менә Орчада да бар, башка урыннарда педагогия бик кызыклы һәм бик төпле белем бирә. Бирә иде.
Алар тәмамлаганнар кайберләр ал дәвам итәләр, аларның оныклары бар әйе. Бар шундый класслар әйе, менә минем укуы, минем класста укыган. Шул классның яртысы татар теле әдәбиятын сойлаганнар әйе. Бу бик куанычлы билгеле. Ну алган билимнәрен кулам. Менә мин сезгә бер генә мисал сөйлим. Мин дәрестә еш кына әйеме әдәбият белән бәйләп җырлап та күрсәтәм әйеме. Мәсәлән, Хади Такташның Урман кызы шигырын укыгач әймә, Урман кызы җырын җырлап күрсәттем. Мин бер вакытны Минзәләп идешен укыганда Мөхәммәт Гарифуллин җырлап күрсәтте дә, шул хәтердә калды әймә. Шул хәтердә калды, мин моны хәзер җыр дәресе дә түгел, әдәбият дәресендә җырлап күрсәттем. Шуннан соң моны хәтердә калдырганнар Бел мине бер укучым чакырды. Әйдә, Урман кызын җырлап күрсәтәм диде. Ис киткеч хәтердә калган. Чөнки бу җыр хәтердә кала торган.
Хәзер бит башка җырлар, эстрадалар тутырган бит аның башын. Ә бу җыр исендә калган.
Бу җыр исә, чөнки Урман кызы татар яшәсә бер кашында онытылмаячак. Ул шундый нык хәтердә калган җыр ул әйеме.
Нинди сүзләрдән башлана әле ул?
Нигә, нигә синең шаян күзләр күзләремә болай багалар. Нинди кешеләр сөйлә, нинди кешеләр керфегешларыңнан тамалар. Менә шушы хәтердә калдырганнар бик күп җырларны әдәбият дәресендә. Әдәбият дәресеннән сөйләп кенә үткәрмисең, балаларны уйландырасың, юк шул нәрсә әйткән сүзләрең синең балаларның хәтерендә кала улай.
Сез Белебей педагогия көллияте укытучысы Илгизар Гизатуллин белән татар әдәбиятын укыту турында әңгәмә итәсез. Сөйләшүне Ремзил Вали алып бара.
Белебей педагогия училищесы хәзер көллиятендә бик билгеле кешеләр белем алган, кайберләре аның тагы укып киткән, мәсәлән, заманында Башкортстан өлкә комитеты сәгәр катибы булган Таһир Ахунжанов та шунда укыганын искә ала. Кайбер кеше әле кайда укыса да шул көллиятне кадрендә тота. Бер кергәндә Белебей көллиятендә мин күрдем сезнең бүлмәгездә Фатих Кәрим Туган йорт дигән бер агач макет. Нигә кирәк булды?
Макет.
Фатих Кәрим туган йортның агачтан эшләнгән копиясен карашкысын ясарга кем ясадан һәм нәрсә итәргә теләдегез сез? Айт авылында бер гади авыл йорты, ныклыгын авыл йортының шулай шәүләсен яңадан тергезергә.
Бу сорау бик урынлы, беләсезме? Без Фатих Кәримнең туына 75 ел тулуын бәйрәм итәргә уйладык. Хәзер бу бәйрәмне ныклап без ныклы әзерлек белән үткәрергә уйладык инде. Таштакта нигә педучилище Фатих Кәримнең туган елларын күрсәткән. Аннан соң мен изледем бу йортның фатикәрим туган йортның макетын эшләү өчен бер кешене таптым мин. Исеме аның Лукман иде, бай Бәләбәйдә, ул хәзер мәрхүм инде. Ике мәртәбә бардык каймы бик тә эшкә бирелеп эшләде ул. Шуның миллиметрнә кадәр үлчәп,
ойтка барып шул ине ул хәзер үлчәгән
бит.
Копиясын ясадыгыз, ул борчагында.
Айе, ул копиясын эшләдек, әймеш, айе. И шуннан соң бик канагат. Ул бит беләсезме? Ул чиркәүләр менә шулай эшлидер. Ә мин әйтәм, әйдәгез әле безгә эшләгез әле, безгә хезмәт итегез.
Бу татар абзые чиркәүләр копиясын эшләп биргән инде, шулаймы?
Чиркәүләр копиясын эшләгән ул әйе. Шуннан соң урамда бик нык дуслашып киттек. Әйдә әле безгә хезмәт күрсәтегез әле. Ул бик нык бирелеп китте шулай. Милли җанлы булып китте ул, и менә дигән эшләп бирде искиткеч. Ул нәкъ натураль ни кебек күренә бит ул карагандаймы. Ул шин сәнгать әсәре ул.
Фатикәрим укыган, тагы кемнәр Бәләбәй көллиятында заманда укыган һәм укучыларга сез горурланып, менә монда шундый кешеләр йөргән дип, ана Казанда яшәгән яки эшләгән, иҗат иткән кешеләрнең дә Бәләбәйдән үткәнен, менә Абдуллин, Кашафанда укыганмы әле?
Пәйгази Кашаф белән хат алыштык. Ул Бәләбәй педагогы училищесен шин мәгънәсендә безгә җитәрлек белем биргән дип әйтеп китте ул. Без аны бергә эшләгән вакытта башкалар белән чагыштырып, без үзебезнең алган белемебезне, педучилищедә алган белемебезне шин мәгънәдә аңладык ди. Кашви Басыров ул бит Мәтәубаш авылыннан Бәләбәй районының ул менә дигән хикәяче. Ул тәрҗемәче, аның тәрҗемәчләрен укыдым, беләсезме? Лермонтовның безнең заман герое, икенчесе Гогольның үле җаннар.
Шуны тәрҗемә иткәнме бу?
Шуны тәрҗемә иткән.
Басылып чыкканмы?
Шин оригинал әсәр кебек ул, беләсезме? Үле җаннарны мин Минданың варианты ул тәрҗемә иткән варианты бар әй. Шин оригинал әсәр кебек, аның теленең бай булуын, сакланкыч бай булуын мин
берәр бу тәрҗемәнең үзекләрен, кызыклы җирләрен бирисез, бәлки башкаларга да аңлатырбыз әй.
Ничек инде Гогольны мин мәсәлән күз алдына да китерә алмыйм, аның өчен телнең, татар теленең бөтен ишкәлекләрен белгән булып чыга бит инде ул әй. Аннан соң Таһир Таһиров мине бик белмейді, ләкин менім китапларым бойынша білді де, ол мені шақырды. Әй, ол исән, ол әйімі шақырды. Біз аның білен ұзақ етіп сөйләштік. Мен аға өзімнің китабымына бердім. Ол педушилище турында көп сөйләді. Білесіз мен ешік болды. Менім шондай бір ғадатым бар. Ул ғадат, әйбәт ғадат деп саным менен. Мен де де болса, бір китап табы бәйімі, мен әр бір директорына оқырға үйретейдім әйімі. Мауқтарға.
Татар китабын оқытып.
Татар китабына айы. Мен Мұхаммед Бәғдиевнің «Шы кита жер қала» деген жинтығын алдым дайыма. Біз 41-ші балаларын, мен өзімнің Салихов директор айны, олақта директор болшылай, олып кіріп күрсәттем, мені мен әйтем, шондай бір язушы бар. Сізге нығыш ояшақ. Сізде өт Бәләбәй педучилищесын бітірген, педучилище тұрмышы сізге яқын, сіз оқығыз әлем. Ярар, екінші күнне киле бу китап білен. Бу меған нық ұшағды, Мұхаммед Бәғдиевнің бу китабы нық ұшағды. Мен кірдім де өз білмен, кіріп оқи башлаған ем, қысқырып, күліп жіберген едім. Менем Нина Ивановна инде килде дә ишекнәс. Әллә син акылдан яздыңмы ди? Мин әйтәм, бик кызык бит бул дип әйттем ди. Бик кызык. Шуннан соң бу китапны алганда бу Ахунжанов янына киткән. Мана күрсәткән Ахунжанов әйткән әйе, бу китап ну укыганым бар. Минем Бирскийдан алган бу китапны. Узак итеп Мөхәммәт Бәғдиевнең китабы турында сөйләшкәннәр әйе. И шунда бүлмәдә ул Ахунзянов Тальянна тартып та җибәргән. Шулай итеп аларның дуслыклары башланган. Менә мин нәрсәне әйтергә телим инде? Әдәбият кешеләрне дуслаштыра. Мөхәммәт Бәғдиевне без кунакка чакырдык. Бәләбәйгә килде. Бәләбәй турында бик яхшы фикердә китте ул. Шуннан соң кунакка барды ул Бишбүләккә. Радмир Шәрифҗанов ул вакытта нидә эшли? Шәһәр комитетында эшлидер. Дустлык менә шуннан башлады. Мөхәммәт Бәғдиев Салифка 4 не 5 мәртебе хат язды. Менә шулай итеп, безнең директорлар белән дә язучылар арасында җылы мөнәсәбәтләр барлыкка килде.
Сез Бәләбәй педагогия көлияте укытучысы Илгизар Гизатуллин белән татар әдәбиятын укыту турында әңгәмә итәбез. Сөйләшүләр Эмзил Вали алып бара. Ne bu kilgende siz bitindi Mağarif Ministerliğine barıp, onda Revzin Atulim bilen de sülaşıp kildiniz. Nindir de bəxes buldu mu, şikayet buldu mu? Hem orta qaybır terslikler. Başkistan aullarında da dersler. Buna tel boyunca biraz dersler var. Siz de onda katnaşkansız. Nindir çişilmegen tiyinler var sanal bu meselede. Nindir dersler bu oratiyiş. Hem kimler anı çıxara, kimler çıxarığa tiyiş. Hem Mağarif Ministerliğinde siz neseler sülediniz?
Bu şikayet değil, iş bana neyse, min elgilikten yok bitindi dersler, gümmen edebiyat derslik, edebiyat derslik bitindi, edep diyet, bir turdan turu ballarda edep terbiyeler getiyor şeyime. Ballarda in birinci ruh terbiyeleuşi edebiyat dersliği, fikir uyatuşi, his uyatuşi ballar getiyor biteyim. Edebiyat derslikleri tüzülgen olayı tullu, lekin bu derslikler bilen bilsen eyime, 20 ders gerek, Нисек итеп шушы аз дәресләр белән балаларда фикер уятыра?
Ягъни элекке дәреслекләр, соңгы елларга кадәр мәсәгать чорында, алар, димәк, әле укытыла торган аз гына санлы сәгатьләргә сыйша алмый. Димәк, әле югарырак дәреслекләр кирәк бу хәзер.
Бер язучыга бит бер генә сәгать яки генә сәгать бирелә. Шул 20 сәгатьтә бирү торган инде, нисек итеп 1 сәгатьтә, 2 сәгатьтә бирип бетерергә кирәк?
1 сәгатьтә гадел кутул, 1 сәгатьтә Фатих Карим, Жәлил, Әйбит, Абсәләм, Галимҗан Ибраһимов.
Я бер я ике, Галимҗан Ибраһимов бер сәгать, менә шул вакытта.
Галимҗан Ибраһимовның романнары, хикәяләре ни кадәр катлаулы.
Нык уйларга кирәк, менә хәзер тәҗрибәле укытучыга ничек итеп бер дәрестә, ике дәрестә, менә мин менә нәрсә әйтим. Кино картинага баргач, бисимит бер сеансны карыйсың. Бер сеанста да фикерләр уятырга була. Шул 20 дәрескә исәпләнгән материалны ничек итеп бер дәрестә бирергә мөмкин. Аның өчен менә мондыйрак фикер тудырга кирәк дим. Мәсәлән, Тукай материалына алык. Абдулла Тукайның бар әсәрләрен алдым да мин шул әсәрләрдән әйме бер-ике юлны алдым. Һәм бер-ике юлны гына алып, Тукай турында тип фикер калды. Һәм шуны мин бер дәрестә цитата формасында карап чыктым да балалар Абдулла Тукай турында, бик шагыйрь турында тип фикер тулды. Һәм менә шулар балалар бит бу фикерне үзләре әйтәләр. Аларга әзер түгел әйме, әзер фикер түгел. Ә балаларга менә ул Уллады, мәсәлән, шотланды, бұршылды, шоқырды деген сөзләрні әдәбиятта еме. Оларны оқытушы әйтмәсін, оларны оқушы студент әйтсін. Шул материаллар мұны түзіген схема білен дәрісімі, өздері әйтсін. И балаларының әдәбиятта шоғылған, әсерді шоғылған, балаларының ұлары, бошлары арқылы өтерге тиешлер. Анасы екіншіден, оларының бүтін күші, оқыл күші, текстіні істе қолдырға түгіл. Аларда иҗат булырга тиешәем.
У хәзер үзе язучы яки шагыйрь кебек фикерләргә тиеш.
Ай-һай. Фикерләр параллель фикерләргә тиеш. Шулай юк икән ул вакытта әдәбият дәресенең әһәмият.
Әлбәттә, укытучысы якынрак фикерләсә дә шәп булыр иде бит. Бармы соң аны укытучылар?
Кыен нәрсә юк. Дәресне иштырудан гына тора. Материал сайлаудан, иштырудан һәм тирәкле материал сайлаудан гына тора. Дәреслек ул текст тулпружина белән бер. Пружина хәрәкәткә килсә, сәгать йөри бит әйме. И монда да шулай итеп корырга кирәк әйме пружинны. Хәрәкәткә килә дә балалар үле башлый.
Димәк, балалар пружинасы борылмаган сәгать кебек инде. Әйтәме, шулай. Укытучының фикерен ничектер корыш диге спиралын борып, ныгытып куеп хәрәкәткә китергә тиеш.
Һәр, менә текстагы һәр җөмлә артык бер генә җөмлә дә булмасын. Ул шул кадәр тыгыз булырга тиеш 45 минут эчендә. Ә балаларның ниләрендә хәрәкәткә килә. Хис туа, и фикер туа. Дәрісті оқытушы оғызырақ сүйерге тиеш. Ешқына бет оқытушылай кіреді сүйлеп шыға, мен көзетіп тұрам әдәбиет оқытушыларының әйе. Ойламайлар, езлерінде реакция бірнейді юғайымы. Тулы қылас білен, хисләре белән идара итәргә кирәк. Шунсыз булмый.
Ул укытучы күп сөйләмәсә, ул бәлки әсәрдән үзекләр рухидер, ничектер, бәлки шигырьләр, проза кисәкләр укып, мәхтрадер.
Ләкин мендә дә бүтән текстны укып чыксаң, мәсәлән, Галимҗан Ибраһимның бер романын укып чыгып булмый бит инде. Анда да шулай үзекләр генә 45 минут звонок булгач балаларны тоткарламаска кирәк инде мендә.
Классиканың аның һәр җөмләсен, һәр юлын кызыклы инкульминация вакытларын үзен кабат-кабат окысаң һәм хәтта ятата иделәр бит. Хәзер ятату бармы ул балаларның? Мин менә шул классик әсәрләрнең иң кызыклы урыннан.
Бар, нишләп булмасын. Ну, мәсәлән, Галимҗан Ибраһимов табигать балаларын бер дәрескә исәпләргә була, ләкин минималь кыскартырга кирәк. Кыса классикларның да әсәрләрен кыскартырга була икән. Үзек-үзек аласың да сюжет и балаларның хәтерендә нык кала. Ул кызыклы нәрсә, аның өчен ныклап әзерләргә кирәк, әзерләмичә булмый.
Сез бу тәкъдимләрегезне галимнәргә, методистларга һәм Татарстанның мәгариф министрлыгында әйттегезме, кабул итәләрме бу тәнкыйтьме инде бу дәреслекләр менә канәгатьләндерми хәзер дип?
Бу тәнкыйть түгел. Заман безне хәзер яңа ниләр куйды ими, яңа таләпләр куйды. Бүгенге көндә хәзер моңа җавап бирергә кирәк. Укучыларның, студентларның кызыксындыру максаты белән әдәбиятка карашлары сүрелмәсен өчен безгә бу турыда нык уйларга кирәк. Ансыз булмый. Шуңа калуыбыз мөмкин.
Яңа дәреслекләр булыр микән? Аларны кем яза икән һәм аларны чыгаруда яки мәгънәсен булдыруда сез катнашасызмы?
Билгеле, бу бер кеше кеше белән генә булмаячак, анда коллектив булырга тиеш дип уйлыйм. Менә мин уйлыйм, беләсезме, теге яки бу язучы иҗатын өйрәнү өчен методик күрсәтмәләр кирәк. Әйтик, Тукай буенча яки Туфан Миңнуллин буенча методик күрсәтмәләр. Методик күрсәтте тәҗрибәле укытучылар үзләре дә эшли ала. Беләсезме, бер нәрсә мин ошамый. Мәгариф журналларында, методик журналларда дәрес кертмәләре бирәләр. Менә укытучы сөйли, укытучының керешелеше, менә укучы сөйли, менә бу дәрес менә билгеле рамкага сыйды. Олай булмаясын. Һәрбер укытучының үзенең дәрескә нык әзерләнергә. Дәрес ул уникаль булырга тиеш. Аны рамкага түгел, ә методик күрсәтмәләр белән укытучы үзедә әзерли. Билгеле укытучы эрудиция булырга тиеш. Даими укып барырга тиеш.
Шулай итеп, татар телен, татар әдәбиятын укыткан кеше иҗади, талантлы, белемле, фидакар кеше укытучы булырга тиеш. Аларны тәрбияләүче менә инде ярты гасыр була Илгизәр Ризатуллин безнең радио тыңлаучыларга үзенең фикерләрен сөйләде. Аның белән әңгәмә алып барган Ремзил Вәли сез белән хушлаша. Сау булыгыз.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны һәм башка хәбәрләрне дә сез интернеттагы сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядән Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.